dedem bilen iki ana. Yemeğinde nima kılıp izleşti on derse ya. Bu strafı oyunu 3 aylık payızda gelişti. Kelle bile ucum bana hazır sütkeçe aşırı varışken dedem Afgan insanıdan. Nürf ketken. Onun suyu okuyken. Bitti ayağı yaşı işlemedi. Hazır zekte oturuptu. Mayda kan yığılak oturuptu. Ve inanın ki de aşınca pul topamam. Yette Özbeyler bizi har kılıp sarsanı sargördan kılıp. Özümüz Özbeyler.
Otan yüz yaşlar ne için de?
Otam yaşı 1.52 kredi adam.
Nima ayıp koyu yaptı? O şey nima dedi polisiyede?
Bu yeti adilenmez. Prostalik nima? Önceki vakzaldı, milise honası geldi. Aşağı vakzaldı, karar için milisele yollanır değil mi sonuç için?
Buyurun, polisi
buyurun. Bu yeti dedemge ayıp, prosta Özbekistan'da 3 aylık strahovke. Bir kelişçi 3 aylık strahovke kıt geliş gerek. Bir strahovke kese bulmaydı kendisi. Ama bu narsa bunun yolu.
Bu gapı kim aytdi sizge?
Hozir milisa aytyapti. Ikki kun bitta Alijon degani bor ekan shu vokzalda. Hozir shu odamlardan pul olib 20 mingdan deydi. 20 mingdan yangi kelgan odamga men 40 ming dokumentiga pul tayyorlab turaman. Ularga nima qilganimchi? Yetti просто bular ham bir ikki so'm bir ko'rib shahar aylanib bir ikki so'm ishlab ketadi degan odam.
U Alijon sizdan pul so'rayaptimi?
Alijon degan u mendan hozir ikkovsiga 20 mingdan 40 ming pul so'rayapti. Chiqarib olish uchun.
U demak u pulni u politsiya bilan bo'lishadi, to'g'rimi?
U bo'lishib deyapti. Mayda o'zbeklar qon qarshatdi, bizni qanday ishlayapti, qanday nimasi yo'q, o'zbeklar qarshatyapti.
Endi qachon ushlashdi ularni? Poyezddan tushgandami, qayerda ushladi?
Kecha 7 ming soat 3 da meni ushladi.
Poyezddan tushganda?
Ha, poyezddan tras tushgan deylar. 7 to'g'ri, meni faqat dadam bilan ukam uchgani yo'q, 7 30'da 40'da adam düşer ama atkirip adeliye kanaşıp hazır aşılardan pul alıp ilgilerden. Ne hala doğrusu, ne onlaki pul yok usta. Ular kütü alışı için 10 milyon pulum var salas meni.
Ular o şu 30-40'da adamı uçlap 30-40 milyondan pulunu yığıştırıp alı yaptı mı?
Haa aşılardan aşılardan pul soru yaptı. Boğaşı da bir gün nasıl olur, numak sır, numak ile yapıyorum. Oysa milisege taşlandı deyip aşı Özbeğe arkalı ne periyotçuyum ben, deyip de Özbeğe'lerge periyotçuyum. Endi o'zbeklar первый очередь bo'lgandagi o'zbeklar yaxshi tarafini chiqarib bunday gapirish kerakda misol uchun. A u nima qilyapti? Ularga ayb statiya qo'yib turib, yozdirib, protokol tuzdirib, dadamga 19 statiya bilan del ochib qo'yishdi. U bo'lmagan narsada.
Nima u?
Dadam to'g'ri Afg'oniston nerechi odam bo'lsa, lekin zakonni biladi odam. Unaqa qilib militsiyaga hech qachon tashlanmaydi. O'zbekistonga tashlanmagan Rossiya kelib bilan tashlanadimi?
Deman hozir politsiya bo'limiga telefon qilganda menga aytishdi, dadangiz 18-8 bo'yicha ketyapti, 19 bilan emas deyapti. Sudga olib ketdi dedi hozir otangiz.
Men hali telefonda gaplasha olayman, telefon ham berishmayapti, bo'lak ham qilishman. Sudga soat 3da borishar ekan.
Ha, menga aytishdi.
Men hali ko'rishganimdan yo'qmi?
Demak, ish qilib xullas qo'yayotgan aybi bitta shu strahovka polisi yo'qligimi?
Bitta strahovka polisi yo'qligi.
Jami hozir u bilan birga demak yana necha kishi u yerda hozir bo'limda?
Kamida 30-40 ta odam bor.
Hammasi o'sha bo'limni ichiga tiqib olganmi?
Ha, shu bo'limni ichiga tiqib olgan.
Qaysi vokzal dedingiz?
Moskovskiy vokzal.
Moskovskiy vokzal politsiya liniyani politsiya bo'limi, transportni politsiya.
Ha, shu Moskovskiyni yon boshi deylar. Prosta endi dadamiz endi qishloqda o'sganmiz endi qora to'g'ri. Qoraligi uchun endi nima qilib turib bu yerda endi opa odamlar oldiga kelsamaydi 5-4 yil yurib olib birovni grajdanstvani olib turib yurtini sotib turib bunaqa qilishi ham to'g'ri kelmaydida. Razi o'zbeklarga terrorchilik qilyaptimi? Terrorchilikni qilish kerak. Qon qarshatmi?
Sizlar qayerdansizlar?
Men Andijondanman. Paxtaobod rayonidan.
Nimaga murojaat qilib ko'rdingizmi? O'sha konsul bor o'sha yerda. O'zbekiston konsuli bor. Shunaqa nohaqlik bo'ldi.
Konsulga bir-ikki marta murojaat qilib ko'rganman. Konsul ham o'ta bular singari faqat pulingizni oladi, ishingiz bitmaydi. Yugurib yuraverasiz. Nima kerak yo'q narsa. U konsul. Kim ochgan uni kattalarni zo'r tanib olmayman, lekin tanishib chiqish niyatim bor. Endi xudo xolosa mana shu dadam xor qilgani uchun bir gaplashgim bormayam.
Tushunaman.
Mana shu yerda o'lib ketadigan bo'lsam ham roziman dadam uchun. Dadam dunyoga keltirgan, dadam oqlayin ketish.
Demak dadangiz aytyapti hozir ushlab sud qilib deportatsiya qilamiz deyishyaptimi bular?
deportatsiya qilamiz deyishyapti. Hozir mendan 20 ming so'mdan bo'lib pulni topdiman deylik. И hozir seralni u odam dadam deport qilib, uni nima 3 oy 4 oylab Красный Селоға я мутикин сетке жөнетіп отырады. Мен ашынысын біліп қойып тұрып, содан нима қылып басқа адамды таптым. Өзіме жан nima qilmayman, endi ancha-muncha tanishlar borsa, boshqa odamga murojaat qilib, o'sha orqali nima qilib hozir yordam berishib deport qilmaydigan bo'ldi. Statiyalarni nima qilib shtraf qiladigan bo'lyapti endi, shtrafovka yo'lligi uchun.
Qancha shtraf? Qancha ekan?
Endi suddan keyin bilinadi.
5000 shtraf qiladi. Politsiyaga tashlandi, unaqa-bunaqa demayaptimi?
Hozir politsiyaga tashlandi deb turib, nima qilib turib tashlandi, urmoqchi bo'ldi deb turib yozib qo'yishdi.
Ha, shunaqa deb yozib qo'yibdim. A bu ugalov.
Ha, uje del a ugalovda deb ochib bo'lishdi-da, uje yo'q narsaga. Dadam o'zi spokoyniy odam, organizmi to'g'ri, lekin nervichik qiladi. Lekin bekordan bekorga bu dunyoda birovni xafa qilgan odam emas. Hammaga yaxshi qilib, birovni sillab ham gapirmagan odam. Dadam azan bespotni uje abratni bilet nargoyga yetishiga bir oyga kelgan xolos, ko'pga ham emas. Ashqa odamdan aylana bir xavolmasirib ketiladigan odamga dadam ishlashga zo'r ham qolmagan. Birorta ukam oldida endi ukam meni olib ketgani kelyapti hozir dadam. Bunday olib qolsa men pasportimni yo'qotib qo'yib, o'g'irlatib qo'ygan asdim. A shu bilan men bunday qiynalib qolgan asdim.
Tushunarli.
Hozir qiyinchilikda tursam, hozir o'zim o'zbeklar nima qilib men bitta loyga yetaryapti. Alisher. Alisher familiyasidan shuni so'rayapman, ismi Alisher dedim. O'zbekman dedim. Men Andijondan ekan.
Ha, shunaqa.
Sharqondan ekan. Vayni ekanmish. Vaynida ishlagan ekan o'zimizda. Vaynida bunaqa haligida pul hammani aynitadigan odamda.
Qarang, meni bitta qiziqtirayotgan narsa, mana siz ham kelgansiz, hech kim hech qachon biror marta straxovoy polis so'ramagan. Bu straxovoy polis.
Straxovoy polis to'g'ri, qattiq qo'p oldi bu yerda. Hozir aeroportdan chiqib ketganingizda beryapti. 1200 so'm, 1250 so'm, 1300 so'mdan beryapti. Majburiy oldiryapti. Lekin poyezdan tushishi bilan, a bo'pti, ashetta qildir deganda meni 10 ming so'm pulim bor. Sразу men shuni 1000 so'm desa, 2000 so'm desa, 2000 so'mdan 4000 so'mgacha qidirishga qo'lim yetasiz. Qidirib keyin olib chiqib registratsiyasini qilib berasiz. Dadam bir oymi, nima 2 oyga keldim. Ukam endi ishlagani keladi. Hozir ukam 3 oy 3 yilga deport qilishga уже hamma yerdan tuzib qo'yishdi. Bugun kelib 1 yil ichida oshiroq yurib ketgan ekan dedi. Ashuning uchun deport qilamiz deyapti. Seralni hozir u 20 ming so'm pul top bergandan u sharoitini ko'tamiz. Top bergandan dadam xor qilib jo'natasiz. Qutim yo'qmi? Meni ham tortasiz.